të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 25 janar 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti amerikan Barack Obama e ka mbajtur fjalimin vjetor në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Robert Cooper, ndërmjetësues i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi, pritet të arrijë në Beograd. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se kuvendi i Kosovës shpeshherë po shndrohet në arenë të hakmarrjeve politike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi, Robert Cooper, sot pritet të arrijë në Beograd, meç rast do të takohet me shefin e delegacionit të Serbisë në këto bisedime, Borislav Stefanović. Raportohet se zoti Cooper nesër do të qëndrojë në Kosovë. Shumë zyrtarë evropian ditëve të fundit kanë theksuar se përparimi i Serbisë ka integrimin në BE varet nga vazhdimi i dialogut me Kosovën, ndërsa njëra nga çështjet e pasgjidhura mbetet përfaqësimi i Kosovës në nismat rajonale. Zoti Stefanović ka thënë se ardhja e Robert Cooperit në Beograd bëhet me qëllim që të kapërcehet hendeku ndërmjet Serbisë e Kosovës dhe të zhvendet marrëveshje për çështjen e përfaqësimit të Kosovës. Parlamenti i Maqedonisë ka miratuar mbrëm ligjin për krijimin e një baze të të dhënave publike të pedofilëve të dënuar që do të paraqitet në rrjetet të shoqërore në internet. Sipas ligjit, në regjistrin e personave të dënuar për abuzim të fëmijëve do të përfshihen të gjitha të dhënat personale dhe fotografitë e tyre. Më hyn është të mbrojmë fëmijët nga çfarëdo lloj abuzimi dhe për të arritur nivelin e kujdesit dhe të parandalimit nga ana e prindërve të tyre, duke i stigmatizuar këta keqbërës, i tha parlamentit ministri për punë dhe çështje sociale Spiro Ristovski. Të dhënat e fundit të qeverisë tregojnë se 231 janë dënuar për pedofili ndërmjet viteve 2004-2009. Agjencia lajmeve në Siri, Sana, raporton se Damasku është pajtuar për zgjatjen e mandatit të misionit vëzhgues të Ligës Arabe edhe për një muaj. Ministri i jashtëm i Sirisë, Walid Mualem, i ka dërguar një letër sekretarit të përgjithshëm të Ligës Arabe, duke e informuar atë për vendimin. Udhëheqës të Ligës Arabe i kanë dërguar detajet te sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, lidhur me planin e tyre të fundit për zgjidhje politike në Siri. Raportet thonë se forcat ushtarake të Shteteve të Bashkuara kanë ndërmarrë një ndërhyrje në Somali, me çrast kanë liruar dy persona që ishin rrëmbyer nga piratet. Është thënë se në këtë aksion ishin të involvuara forcat amerikane me helikopter që ishin përleshur me të shtena armësh me piratet, me çrast ka pasur edhe viktima. Grupi humanitar Këshilli Danez i Refugjatëve tha se amerikanja Jessica Buchanan dhe danezi Paul Hagen Thisted janë liruar sot në mëngjes gjatë një operacioni në Somali. Nuk ka pasur deklaratë zyrtare nga ushtria amerikane. Agjencitë e lajmeve raportojnë se piratet kanë thënë se një numër i piratëve mendohet se është vrarë në përleshjet me forcat e Shteteve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Siç që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, në fjalimin e tij vjetor në sesionin e përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, presidenti Barack Obama e ka paraqitur planin për korrektësi më të madhe ekonomike dhe hapjen e më tepër vendeve të reja të punës. Ai po ashtu gjatë fjalimit drejtuar vendit, mbrëm vonë në Washington, ka theksuar të arriturat e politike së jashtme të tij gjatë vitit të kaluar, duke deklaruar se Amerika është kthyer. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher. Presidenti amerikan Barack Obama e ka paraqitur planin e tij për të ndihmuar balancën në pabarazinë ekonomike amerikane ndërmjet të pasurve, klasës së mesme dhe të varfërve, me kodin e reformuar të taksave dhe me politikat e tjera që synojnë për të ndihmuar njerëzit për ta përmirësuar jetën e tyre. Në fjalimin e tij vjetor në sesionin e përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Obama i tha audiencës së milionshe vendese televizive se çështja definuese e kohës sonë është nëse premtimi bazik amerikan është ende i mundshëm për të gjithë. Me punë të rëndë është e mundshme të mbahet familja, të ketë shtëpi në pronësi, të shkolloj fëmijët dhe të kursejë të mjaft për pension. Ne ose mund të ndërtojmë një vend ku një numër më i vogël i njerëzve e kanë realisht mirë, derisa një numër në rritje e amerikanëve mezi ia del, ose ne mund të ripërtrim ekonominë ku secili e ka një pjesë korrekte, secili sillet sipas rregullave të njëjta, tha presidenti Barack Obama. Ky fjalim i dha Obamës atë që sigurisht do të jetë audienca më e madhe para se amerikanët në muajin nëntor të dalin në zgjedhjet presidenciale dhe ishte një rast për të marrë kredi se çka ka arritur dhe për të shpjeguar vizionin e tij për të ardhmen. Gjendja e vendit ton po bëhet më e fuqishme, tha Obama, duke deklaruar se Amerika është kthyer. Si lojtar i fuqishëm në skenën botërore, Obama tha se ata që sugjerojnë se vendi është në rënje ose se ndikimi i Shteteve të Bashkuara është zbehur, nuk e dinë se çka po flasin. Nga koalicionet që ne i ndërtuam për të siguruar materialet atomike, deri te misionet që ne i udhëhoqëm kundër urisë dhe sëmundjes, nga goditjet që u dha mirëmijëve tan, nga fuqia jone qëndrueshme e shembullit moral, Amerika është kthyer, tha Barack Obama. Si pas ti, opinionet për Ameriken janë më të larta se ato që ishin me vite. Ai më tutje i ka përmendur shkurtimisht disa arritje të ti në politikën e jashtme vitin e kaluar, duke e theksuar atë kryesoren. Për të parën herë, në 9 vite, thaj, Amerikanet nuk luftojnë në Irak. Për të parën herë, në 2 dekada, Osama Bin Laden nuk është kërcenim për Ameriken. Shumica e udhëzve të lartë të Al-Qaidës janë mundur, momenti talibanve është të thyer, dhe disa trupa në Afganistan kanë filluar të kthehen në shtëpi, tha Barack Obama. Nga ky pozicion i fuqisë, ne kemi filluar ta ulim luftën në Afganistan. 10,000 trupa tona kanë ardhur në shtëpi. 23,000 të tjerë do të largohen në fund të kësaj vere. Ky tranzicion tek udhëheqja afgane do të vazhdojë dhe ne krijuam një partneritet të qëndrueshëm me Afganistanin, në mënyrë që kurrë më të mos jetë burim i sulmeve kundër Amerikës, tha Barack Obama. Në Shtetet e Bashkuara, nga ana tjetër, amerikanët i kanë dhënë komende të përzierë për 3 vite e gjysmë të presidencës së Obamës dhe nota të varfëra për menaxhimin e ekonomisë së ngadalshme. Gjatë viteve të kaluara, papunësia ka mbetur afro 9% dhe miliona amerikan i kanë humbur shtëpitë e tyre për shkak të borxheve. Analistët në Prishtinë, Imer Mushkolaj dhe Halil Matoshi, konsiderojnë se kuvendi Kosovës së shpeshherë po shndrohet në arenë të hakmarrjeve politike. Sipas tyre, veprimet e fundit rreth mocionit dhe kundër mocionit për reciprocitet me Serbinë treguan pafuqinë e kuvendit për të shtyrë përpara vendimet që i merr. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Analisti për çështje politike Imer Mushkolaj theksoi se veprimet e fundit në kuvend kanë dëshmuar se legislativi i vendit është bërë një platformë për hakmarrje ndërmjet subjekteve politike.
Strofti fundit ku një kundërmocion e zhvlefson një mocion paraprak tregon se në çfarë situatë është organi më i lartë legjislativ në vend. Tu duhet parë edhe, nëse mund të themi ashtu, atë moralin e deputetëve, ku ta zonë deputetët e njëjtë para një jave, dy jave, të si sa votojnë për një vendim që nënkupton këtë diçka tjetër, një bërkaq më pas më përshka këte hakmarjeve politike, më përshka këte përplasjeve politike dhe të interesave partijake, ata votojnë për një vendim në mënyrë këtë tjetër.
Mushkolaj theksoj se veprimet rreth mocionit për reciprocitet me Serbin tregon pa fuqinë e këti institucioni për të shtyrë për para vendimet që merën në të.
Po ndodhin vetëm po na tregojnë se sa i brisht është kuvendi i Kosovës si institucion dhe se sa lehtë mund të nëpërkëmbet për interesa partijake të një partije apo të një partije tjetër.
Gjatë viteve të fundit nuk kanë qenë të pakta kritikat ndaj legislativit kosovar, sipas të cilave ky i fundit në vend se të kontrollojë qeverinë shëndruar në dikastert e sajnë. Puna e kuvendit të Kosovës, sipas analistit Halil Matoshi, flet për mungesën e racionalitetit, ndërsa lepërshtypjen për ndikimin motiv të deputetëve.
Kështu që në kuvendin e Kosovës, në vend të një patriotizmi konstitucional, ligjor, deputetët shpesh binë viktima të një patriotizmi arkaik dhe historik. Objektivisht, kuvendi është nën diktatin e qeverisë dhe këtu ka plotësisht të drejtë lëvizjeve të vendosin në këtë rast, sepse është shkelje e kushtetutës dhe ligjit dërhymja në vetdijen dhe mendësinë e deputetit të zgjedhur nga vota popullit që ai ta dizajnoi votën si dëshiron partia në pushtet ose në këtë rast qeveria e Kosovës.
Mungesa e respektimit të gjitha vendimeve që merren në kuvend, sipas tij tregon që niveli i demokracisë në Kosovë është tet i ulët.
Prandaj edhe kuvendi i Kosovës është produkt i kësaj shoqënie dhe produkt i këtyre partive politike, të cilat shpeshherë e shkelin me dy kamt vetë sistemin e demokracisë dhe në këtë rast demokracisë parlamentare.
Kuvendi i Kosovës me shumicë votash ka miratuar mocionin e ri për reciprocitet me Serbinë, për të votuan 59 deputet, 41 kundër dhe 1 abstenim. Mocioni i Partisë Demokratike të Kosovës e shfuqizoi atë të 7 dhjetorit të iniciuar nga vetëvendosje për reciprocitet të plot me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Me gjithë paralajmërimet e zyrtarëve qeveritarë se sektori radioterapisë në Institutin e Onkologjisë së Qendrës Klinike Universitare në Prishtinë do të fillojë punën në dhjetor të vitit të kaluar, kjo nuk ka ndodhur. Udhëheqës në QKU shprehen se kjo vonesë është krijuar për shkak të analizave lidhur me rrezatim në këtë objekt. Por ka dhe zëra që thonë se dikujt nuk i konvenon që ky institucion publik të funksionojë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Objekti i Institutit të Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka filluar të ndërtohet në vitin 2004. Në këtë objekt janë investuar rreth 6 milion euro. Mirë po ai ende nuk është funksionalizuar në tërsi. Zyrtarë qeveritar kanë deklaruar se ky institut do të fillojë të funksionojë tërsisht në fillim të dhjetorit të vitit të kaluar, derisa kjo gjë nuk ka ndodhur. Radioterapia ende nuk funksionon në këtë institut. Këtë e konfirmon onkologja Mereme Krasniqi Maloku, e cila një herët është e vetmja onkologe licencuar për tërë Kosovën.
Ende nuk ka filluar, pritet me fillu, mirë po kur jënë në procedurë drejtoria të qendrës klinike universitare edhe Ministria Shëndetësisë.
Për ta evituar këtë problematik dhe funksionalizuar në tërsi institutin, Ministria e Shëndetësisë ka nënshkruar marrëveshje me kompaninë hungareze Med Center për ndihmë në shërbimin e radioterapisë, meqense në Kosovë nuk ka ekspert të kësaj lëmije. Dhe si rezultat i marrëveshjes, Ministri Agani pati premtuar se ky institut do të fillojë të funksionojë tërsisht në dhjetor të vitit 2011, por mos realizimi i funksionimit të radioterapisë ka ardhur si pasojë një shkresë dërguar EULEX-it për hetimet këtij objekti për shkak se nuk i përmbush kushtet e parapara teknike. Drejtori i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Niazi Gashi deklaroi se pas kërkesës së Inspektoratit të Sekretariatit të Punëve të Brendshme kanë filluar testimet brenda objektit dhe aparaturës në mënyrë që të dihet sakt se a mund të filloj radioterapia dhe a ka rrezatim në këtë objekt.
Është testu prej Institutit Medicinës Punës në Bileq që jenë të certifikum për matjen e rrezatimeve në aparaturë dhe objektin ku jenë vendosur aparaturat. Çdo gjë është në rregull, ta shpresim me ardhmë hungarezët dhe me fillu sigurisht gjatë muajit tarsëm keme fillu.
Ndërka që i shushtruesi i detyrës së drejtorit të qendrës klinike universitare Lulzim Emini, në raportin Radios Evropa e Lirë të datës 28 dhjetor 2011, thot se Instituti Onkologjik për i kur ka filluar të funksionoj, i ka kursyer QKUK-s dhe Ministrisë së Shëndetësisë afër 600.000 euro, si dhe gjepit të pacientve afër 450.000 euro. Andaj zoti Emini ka thënë se ankesat e tilla dërguar EULEX-it janë interesa personale të individëve që kanë përfitime në institucione private dhe nuk duan ta shohin sistemin publik duke funksionuar mirë. Sidoqoftë, pritet të shihet se a do të fillojë të funksionojë edhe radioterapia në Institutin Onkologjik të Qendrës Klinike Universitare gjatë muajit shkurt, ashtu siç edhe ka premtuar drejtori i kësaj qendre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti amerikan Barack Obama e ka mbajtur fjalimin vjetor në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Robert Cooper, ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi, pritet të arrijë në Beograd. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se kuvendi i Kosovës shpeshherë po shndrohet në arenë të hakmarrjeve politike. Prava të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.